Evernet Plus.
Milano.
Zagreb. Tallinn.
Bruxelles. Sofia.
Riga.
Българското национално радио, член на Evernet Plus. Водещата радиомрежа за европейски новини.
Да опознаем Европа по-добре.
С Българското национално радио и Evernet Plus.
Здравейте, аз съм Оля Стоянова и в следващите минути ще говорим за философията на нулевите отпадъци. Статистиката показва, че гражданите на Европейския съюз годишно консумират около 14 тона суровини. Годишно всеки един от нас би трябвало да остави около 5 тона отпадъци след себе си. Големият въпрос е, могат ли тези данни да се променят и как ще се случат тези промени? И можем ли да използваме отпадъците като ресурс, а не като замърсители, и без това да звучи като риторичен въпрос? Идеята за нулевите отпадъци и рециклирането не е никак нова. Тя е в основата на зелената сделка, която Европейския съюз утвърждава. В следващите минути обаче ще стане дума какво се случва у нас. Ще видим как реагират младите хора, идеята за нулеви отпадъци, какво се случва с безбройните опаковки и амбалаж и влияят ли се младите хора от стратегии. Ще ви разкажем за опита на един млад предприемач. При мен в студиото вече са Данита Заричинова, еколог, част от екипа на За земята, и Блашка Димитрова, предприемач, който е приел философията на нулевите отпадъци. А на телефонната ни линия е Румяна Мишонова, доктор по социология, консултант в областта на кръговата икономика. Здравейте и добре дошли!
Здравейте!
Здравейте!
Да започнем първо от там, каква е философията на нулевите отпадъци? И как мислите, има ли някой днес, който не знае какво е това?
Мисля, че все още има хора, които не знаят, но важното е, че все повече хора знаят. А философията, основното нещо е да няма отпадъци. Всичко, което купуваме, да има възможно най-дълъг живот, а най-добрият вариант е изобщо да не го купуваме.
Ако можем да се въздържим.
Ако можем, точно така, предотвратяването на отпадъците. А също важно е и когато го вземем, да може да бъде поправено, ремонтирано, повторно потребено с друга цел, ако трябва. И след това вече идва идеята за рециклирането и за компостирането, и със сигурност да не се стига до изхвърлянето в сметища и изгарянето на отпадъци.
Това всъщност приложимо ли е? Но за една голяма част от хората това ми се струва като че ли някъде напред в бъдещето, а според хората, които се занимават с кръгова икономика, трябва да се действа сега, едва ли не това десетилетие, защото след това бокуците стават все повече и повече.
Определено бих казала, че сега му е времето, даже малко сме го изпуснали, и това се потвърждава от числата, с които вие започнахте. Те дори за мен бяха малко шокиращи от това, което аз последно си спомням, че съм прочела. Да чуваме, че всеки от нас генерира тонове бокуци. Не знам дали слушателите могат да си представят колко означава това. Кръговата икономика, и съм сигурна, че тук всички ще се съгласим, е пътят към това да оптимизираме отпадъка, който много голяма част от хората продължават да генерират. Да, за щастие все повече хора знаят, но пътят, който има да се върви към нулевия отпадък, е още много дълъг. И трябва постоянна работа и политики и стратегии ясно насочени към това.
Между другото, при вас сигурно това не е вярно за тоновете отпадъци, които оставяте зад гърба си, най-малкото с вашия личен опит. Казахте, 2 години функционира заведение, в което отпадъците са сведени. Доколко?
Наистина щастлива съм да кажа, че при нас философията на нулевия отпадък, тя е в основата на съществуването на този ресторант, за който говорим. При нас няма отпадък, който да не се използва за нещо, и дори говорейки за храна, ние готвим всеки ден по много. Съответно остават много белки органични отпадъци, за които сме намерили решението. Компостирането, което е една от стъпките на нулеви отпадък, ни помага за това. Показваме нагледно и даже приветстваме клиентите така да идват да гледат как пазаруваме, как третираме храната и изобщо всичко, което влезе в ресторанта.
Компостирането някак си е по-лесно обяснимо и може би хората могат да си го представят, знаят. Обаче отказването от опаковките ми изглежда по-трудно и по-сложно, така ли?
Трудно е. При нас това е напълно възможно, защото сме направили първата стъпка. И това е стъпката към информираност. Служителите в нашия ресторант са специфична група. Ние имаме много младежи в неравностойно положение, такива, които са глухи. И въпреки това, когато решихме, че ще ставаме заведение с нулев отпадък, много ясно се събрахме всички и заедно разбрахме какво означава това за нашия ресторант. И веднъж полагайки основите и тази информация, давайки я на хората, те нещата след това се случват от само себе си. При нас пазаруването е просто е насипно или в многократен амбалаж, което означава кутии, буркани, дамаджани.
Нали? Всичко това, което сме свикнали нашите баби и дядовци да използват.
Именно, аз тук само ще кажа нещо, баба и дядо, като им разказвам какво правите, казват, значи ти си безработна, да ние цял живот така го правим. Не мисля, че тук нищо не правят. Така че да, наистина нашите баби и дядовци така са го правили, така трябва да го правим и ние. Не, трудно е началото, наистина като всяко нещо, но знанието е това, което ни помага на нас.
Има ли към момента за поколенчески проблем? Говорих вчера с Виолета Кирмечиева от За земята и тя каза, че примерно бабите и дядовците ни са научени, свикнали са, цял живот потребяват една стока многократно. Може би за младите според мен също няма такъв проблем. Тогава къде е проблема? Средното поколение?
Със сигурност една драстична промяна е настъпила. Хората, които в момента пазаруват в собствен съд, гледат е насипно. Са хора в повечето случаи, които мислят за природата. Няколко поколения назад това е било част от ежедневието, без да се замислят, а и доста от нещата, които правим в момента като по-екологично настроените, са ги правили за да спестят. Но сега е интересно, че скоро един наш приятел, активист, си направи така един експеримент да напазарува насипно и в собствен съд различни продукти. Потърси на пазари, на магазини и след това купи същите опаковани. И направи една сметка, че всъщност насипно му е излязло 50% по-евтино.
Тоест има и възпитателна цел, ако повечето хора разберат, че дори е по-изгодно, освен че не замърсяват.
Абсолютно. А пък при блашка има намаление, когато пазарожа в собствен съд. Така че мисля, че също винаги един такъв стимул е добре. И много често и нас ни питат, нали, как да мотивираме хората да пазаруват по-малко опаковано. И ние винаги казваме, че е много добре да има и един по-различен стимул. Дали ще игра, дали ще е намаление. И това с новата директива ще е много важно наистина, тъй като всяко едно заведение ще трябва да се промени, да помисли как.
Към Румяна Мишонова, искам да ви попитам, имаме ли политики, които поощряват това поведение или разчитаме повече на санкциите?
Мисля, че всичко, което се и каза до сега, илюстрира точно положението на едновременно на трудност за вземане на решение, но и вече за може би закъснялост до известна степен, защото политики има написани на хартия или желание, политическа воля. Именно конкретните действия липсват, проблема е сложен и е трудно да се мисли трансформация без по-стратегически и по-дългосрочен план, защото това ангажира все пак цялостна социална и икономическа трансформация. Трябва да има политики, трябва да има финансови инструменти, които много адекватно според различните национални контексти да отговарят на това, за което става въпрос, да се разбере кои са двигателите или кои са бариерите в човешкото поведение ежедневно и по-мащабно, като производство, като търговия, като консумация, така че трайно да се променят навиците и ежедневните и по начина, по който виждаме света. И вече имаме много успешни примери, които потвърждават тенденцията за и икономически успех, и подобряване на природните условия, и от страна на ресурси, на енергия.
Има и нещо друго, не трябва да се работи на парче. Всъщност важен е личния опит, но никой не е самотен играч и от самотни играчи като че ли няма да има голяма полза. От една страна са тежките индустрии, от друга страна обаче личен пример на хора като Блашка.
Абсолютно, да. И те са точно едновременно показват и невероятните възможности, които предлага този начин на функциониране, защото тук не става въпроси само за отпадъци, става въпрос за начин на мислене, на създаване на стойност, която да се използва в по-дълъг цикъл и в производствения, и в консуматорски аспект, но това има последствия върху околната среда, върху качеството на живот, върху здравето на хората и е трудно да се мисли само един аспект или когато се проектира нещо или се внедрява проект, да се мисли само, да речем, от икономическа гледна точка, защо ще е обречен на провал.
Сега предлагам да чуем анкетата. Тя е направена пред едно столично училище. Опитвате ли се да ограничавате отпадъците?
Ами да.
Как?
Събирам отпадъците.
А изхвърляте ли ги разделно?
Не.
Каква е бутилката, която ползвате?
Стъклено.
Изхвърляте ли бокалците си разделно?
Не.
Защо?
Защото нямам възможност да го правя, няма достатъчно кошчета с разделно изхвърляне в околността.
А склонни ли сте да го правите, ако има в района осигурени кошчета?
Да, склонна съм, в училище го правим. Има кошчета в района и организирано в кошчета по коридора. Нямаме кошчета за общо събиране.
Използвате ли пластмасови шишета?
Избягвам ги, има начини да се ограничат.
Каква бутилка за вода използвате?
Аз обикновено използвам бутилка за вода, която е по пластмасова, по стъклена.
Тоест за многократна употреба?
Да, многократна употреба.
Опитвате ли се да ограничите боклуците, които изхвърляте?
По възможност аз се опитвам, но точно за бутилките, ако нямам друга бутилка, използвам пластмасова.
Познавате ли концепцията за нулеви отпадъци?
Какво трябва да е това?
Да ограничим употребата на някои отпадъци и в същото време други да ги редуцираме или да рециклираме.
Да, предполагам, че е възможно. Чувала съм за групи, които го правят и се занимават с това. И има много интересни концепции и различни идеи и предложения, свързани с всякакви групи, организирани из цял свят. И може би трябва да се концентрираме много върху това, защото е възможно всъщност.
Но идеята как ви звучи? Нещо, което много ви е близко до вас?
Да, в действителност не е толкова близко, но това е въпросът. Трябва да се направи по-близко.
Това казаха децата. Между другото, всички като че ли биха се притеснили да кажат, че използват пластмасови бутилки, освен в крайен случай. Вие какви наблюдения имате? Може би това поколение е по-съзнателно.
Аз си спомням, преди няколко години бяхме в едно училище в Люлин с деца, които бяха тогава четвърти клас. И точно си говорихме за пластмасата. Те разказваха как са се включвали в почиствания на плажове. Бяха изключително информирани. И на следващата година пак отидохме в това училище и се оказахме, че всъщност сме с същия клас. И тъй като ни видяха, веднага си извадиха от раниците бутилките, кутиите за многократна употреба, разбира се, и бяха страхотни. Но за съжаление, наистина много е зле инфраструктурата за разделно събиране. В училищата ние обясняваме, нали, как трябва да се разделят, има какви ли не игри, информационни кампании и така нататък. Всъщност следващия момент няма в класната стая кошче и се губи всичко, което до сега е обяснено.
Да, всъщност трябва ни работеща система. Блъжка, при вас, вашия пример заразен ли е?
О, да, аз имам дъщеря и е много, много забавно, защото попадах и в група с други деца и аз споменавам думата компостиране и тя се чувства много горда, защото казва: аз знам какво е това, сега ще ви разкажа. И то е съвсем естествено, децата си общуват. Ние с колеги обикаляме също много, много училища, влизаме в класове от 4 до 12 и разказваме за философията и за това как всеки от тях може да бъде и всъщност е спасителят на планетата Земя, и вкарваме ги в тази роля, за да осъзнаят и да изградят нагласата, че от тях зависи. Наистина много, много силно се усеща при децата интереса към природата все още. Не, че при възрастните го няма, а сякаш, ставайки вече един човек със семейство, имаш къде по-важни приоритети, като това да изхранваш семейството си. Докато при децата те се чувстват на природата. Впечатляват се от картинки и снимки на животни с пластмасови сламки и турбички в клюновете на птици и искат да го променят. И вярвам, че при младите фокуса трябва да бъде много силен и в училище. Редно с инфраструктурата, която споменахме, липсва много в учебния материал. Трябва да се говори за устойчивост и за нулев отпадък много по-конкретно.
Кога е приложимо фокус всъщност за всекидневния живот?
Да, да.
Вие казвате, че решенията за отпадъци не е въпрос на високи технологии, понякога е на обикновени решения.
Да, точно това обичаме да казваме с колегите, че двете ни ръце са решението. Но решението е и това да изискваме от една страна, от институциите, от общините, да ни се осигуряват достъп до намаляване на отпадъци, така инфраструктура, но от друга страна и търсенето, това, което ние искаме, е да променя индустрията. Защото много често се говори как са виновни хората, как те изхвърля, как те замърсяват, но всъщност индустрията е тази, която произвежда, така че отговорността определено е споделена и трябва да се говори за това и да изискваме повече от производителите да бъдат и те настроени към нулевите отпадъци като стратегия. И вече виждаме много млади бизнеси, които го правят всъщност това, така че може да бъдеш печеливш бизнес и с идеята за нулеви отпадъци.
Кръгове кръговата икономика третира отпадъците като ресурс, а не като замърсител. И действително, за да се затвори целия кръг, е необходимо да се мисли като на свързани съдове един вид.
Да, т.е. някак си наистина се види цялата картина. Ако трябва да обобщим философията за нулевите отпадъци, е въпрос и на малки, на големи крачки. Откъде трябва да се започне? Може би от отговорното потребление в началото?
Началния стадий на мислене на продуктите, т.е. начина по който те ще са първоначално обмислени, така че продуктите, които и материалите са използвани в тях, да могат да бъдат използвани след това. И всичко това подпомогнато с конкретни политики, може би е един от възможните варианти, кои да даде резултат. Да.
Да, наистина се мисли още в самото начало.
Аз бих допълнила точно това, че философията на нулевите отпадъци казва, че нещо, което не може да се употреби отново, не може да се рециклира или не може да се компостира, изобщо не трябва да съществува.
Не и трябва.
Да. Така че, ако погледнем какво използваме всеки ден, а от друга страна видим какво най-много се произвежда, просто трябва да следваме тази идея и нещата ще се променят при всички случаи.
Блашка, вие може да кажете, че всъщност може да се живее и така.
Определено да, мога да го потвърдя това и бих казала, всеки от нас може да промени и очакването не е, че утре се събуждате и спирате да генерирате отпадък, а аз приемам и виждам нулеви отпадък и винаги така го представям и пред деца, и пред зрели хора, като път, който започваш да вървиш. Много е важна първата крачка и това да осъзнаеш, че има проблем.
Когато имаме проблем, мислим за него и е първата крачка наистина за решаването. Да. Много ви благодаря за този разговор.
И ние благодарим.
Благодаря.
За Евранет Плюс, Оля Стоянова.
Евранет Плюс по Българското национално радио.